ora 7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Sprint legislativ în Parlament înaintea sărbătorilor de iarnă. A fost votat așa numitul pachet anticorupție. Premierul Iurie Leancă în vizită la București pe fondul acuzațiilor că s-ar amesteca în jocurile de putere din România. Și cele două membre ale trupei rusești Pussy Riot, întemnițate pentru huliganism, sunt în libertate și critică Kremlinul la fel de dur ca înainte. La început ascultați știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! România oferă 20 de milioane de euro pentru sistemul de învățământ din Republica Moldova, a anunțat premierul român Victor Ponta la o conferință de presă organizată la București împreună cu omologul său moldovean Iurie Leancă. Aflat în vizită de lucru în România, șeful guvernului de la Chișinău a avut luni dimineața o întrevedere cu premierul Ponta, după care a participat la ședința săptămânală a guvernului de la Palatul Victoria. Pe agenda convorbirilor cu Victor Ponta au figurat proiectele de interconexiune energetică, retransmiterea programelor TVR în Moldova, extinderea SMURT pe teritoriul Republicii Moldova și decizia Bucureștiului de a permite cetățenilor moldoveni să circule prin România doar cu viză Schengen începând de la 1 februarie 2014. Moldova Gaz ar putea importa gaze și din Europa dacă acestea vor fi la un preț mai mic decât cel cu care le cumpără în prezent, a anunțat președintele Consiliului de Administrație Moldova Gaz, Alexandru Gusev, la o întâlnire cu presa. A întrebat dacă Moldova Gaz ar putea investi în construcția unei conexiuni spre Chișinău a gazoductului Iași-Ungheni. Gusev a spus că o asemenea perspectivă nu ar fi exclusă dacă acționarii companiei vor fi siguri că investițiile făcute vor fi recuperate prin tarife, relatează IPN. Membrele trupei Pussy Riot, Nadejda Tolokonikova și Maria Aliohna, au fost eliberate din închisoare după amnistia anunțată săptămâna trecută. Vorbind presei la ieșirea din spitalul penitenciar de la Krasnoiarsk, Tolokonikova a cerut boicotarea Jocurilor Olimpice de la Sochi pentru a atrage atenția asupra încălcării drepturilor omului în Rusia. Aliohina a spus că amnistia este doar o lovitură de imagine pentru guvernul rus și că dacă ar fi putut, ar fi refuzat clemența președintului Vladimir Putin. Rusia va cumpăra marți o primă tranșă de eurobonduri guvernamentale ucrainene în valoare de 3 miliarde de dolari, a anunțat ministrul rus de finanțe Anton Siluanov. Tranzacția face parte din acordul convenit de Moscova și Kiev, potrivit căruia Ucraina va primi 15 miliarde de dolari în schimbul unor eurobonduri emise de guvernul de la Minsk. Economia ucraineană are nevoie acum de 10 miliarde de dolari pentru a sta pe linia de plutire. Acordul a fost oferit săptămâna trecută de Rusia, care a spus că și că va reduce cu o treime prețul gazului rusesc cumpărat de ucraineni, o manevră considerată de unii drept o încercare de a scoate Ucraina de sub influența Uniunii Europene. Sute de persoane au protestat la Parlamentul de la Erevan, în timp ce legislatorii majorității au ratificat un controversat acord dintre Rusia și Armenia, care dă Gazpromului tot pachetul de acțiuni al companiei energetice ruso-armene Arm Rosgazprom, unde Gazprom avea deja 80% din acțiuni. Opoziția armeană, care a boicotat votul de luni, spune că acordul va reduce independența energetică a Armeniei și a anunțat că va ataca documentul la Curtea Constituțională. Comisia Europeană va oferi Serbiei un grant de peste 178 de milioane de euro pentru reforme în cadrul programului de asistență de preaderare. Banii vor ajuta Serbia să facă schimbări în administrația publică, transport, energie, mediu și agricultură.
A fost știrile orei 19 cu Lucian Ștefănescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Parlamentul a aprobat astăzi mai multe legi necesare reformei justiției, dar a amânat una, cea referitoare la înăsprirea sancțiunilor aplicate judecătorilor. Detalii are corespondenta Europei Libere la Chișinău, Liliana Barbăroșie.
Legea amânată se referă la felul cum vor fi sancționați disciplinar magistrații, iar obiectul disputei este cine să aibă cuvântul hotărător de spus în stabilirea acestor sancțiuni. Consiliul Disciplinar al Magistraților, structură formată inclusiv prin contribuția Ministerului Justiției, sau Consiliul Superior al Magistraturii, în care vocea magistraților primează. Așa cum funcționează în prezent acest sistem, orice sancțiune disciplinară dispusă de colegiul disciplinar poate fi anulată dată de Consiliul Superior al Magistraturii, lucru pe care Ministerul Justiției vrea să-l modifice. Magistrații se opun, iar cu ei și grupul parlamentar al democraților. Așa că Ministerul Justiției s-a văzut nevoit să-și retragă proiectul pentru a-l trimite, spune ministrul Efrim, pentru expertiză Comisiei de la Veneția. În rest, toate celelalte propuneri au fost votate de majoritatea parlamentară. Este vorba despre o măsură ce ar permite confiscarea extinsă a averilor dobândite ilicit, alta care introduce răspundere penală pentru dobândirea ilicită a averilor, precum și utilizarea mecanismelor de testare a integrității profesionale, inclusiv a testului cu poligraful. Sancțiunile pentru infracțiuni de corupție vor deveni mult mai aspre, iar interdicția de a ocupa funcții publice în cazul în care a fost condamnat pentru astfel de infracțiune este extinsă până la 15 ani. Dar cea mai contradictorie măsură votată astăzi de Parlament prevede triplarea salariilor judecătorilor. Majorarea a fost sprijinită de majoritatea parlamentară, chiar dacă criticii ei văzuseră în această propunere a șefului statului, în trecut magistrat, o încercare de a-și favoriza foștii colegi de breaslă. Solicitat de Europa Liberă să comenteze astăzi majorarea în urma căreia judecătorii vor ajunge să primească salarii de 5 ori mai mari față de alți bugetari, ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola, spunea cu precizarea că își expune un punct de vedere propriu că un judecător nu ar trebui să fie tentat să fugă și după alte venituri decât cele salariale, ceea ce se poate obține doar printr-o salarizare decentă. În orice țară din lume, salariile magistraților sunt mai înalte decât ale oricăror alți funcționari de stat. Din acest motiv, trebuie să vedem care ar fi nivelul de remunerare suficient pentru ca magistrații să-și îndeplinească obligațiunile, dar și să trăiască decent. Sectorul justiției este singurul în care nu putem permite să existe alte venituri decât cele legale, întrucât și responsabilitatea în acest sistem este foarte mare, a punctat ambasadorul european. Declarația sa a fost făcută în timpul conferinței în care delegația Uniunii Europene la Chișinău anunța împreună cu ministrul Oleg Efrim despre disbursarea primei tranșe de 15 milioane de euro din suportul de 60 de milioane promis de Uniunea Europeană Guvernului pentru reforma sectorului justiției. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Premierul Iurie Leancă a vizitat Bucureștiul pe fondul acuzațiilor că ar fi luat partea unuia din veșnicii rivali politici din România. Relatează de la București Sabina Fati.
Șeful guvernului român Victor Ponta l-a invitat pe omologul său Iurie Leancă la una dintre ultimele ședințe ale guvernului din acest an, după ce premierul de la Chișinău a spus zilele trecute că declarația lui Traian Băsescu referitoare la unire nu ajută Republica Moldova, ci doar îi creează probleme cruciale. În România există de mai multă vreme o falie care se tot lărgește între președintele, care are vederi de dreapta, și premierul socialist, care guvernează, având de partea sa o majoritate parlamentară de 70%. De altfel, consilierul prezidențial Iulian Chifu i-a atras atenția premierului moldovean că și-a prefațat vizita la București, amestecându-se, cităm, în politica dâmbovițeană, fără să înțeleagă cu adevărat ce se întâmplă la București și în regiune. Iurie Leancă a mai adăugat consilierului Traian Băsescu, deși a fost ajutat de toate instituțiile statului român, a pierdut ocazia să tacă. Gestul său, chiar dacă este util în campania electorală, poate fi lesne interpretat pe lipsă de caracter, a mai adăugat Iulian Chifu. Traian Băsescu declarase înaintea summitului de la Vilnius, unde Republica Moldova a parafat acordurile de asociere și de liber schimb cu Uniunea Europeană, următorul proiect de țară pentru România este unirea cu Republica Moldova, precizând că este vorba despre un proiect de viitor. Iurie Leancă a salutat în schimb poziția omologului său, Victor Ponta, care a explicat la rândul lui că spusele lui Băsescu îi ajută pe comuniștii de la Chișinău. Totuși, premierul român nu s-a disociat până la capăt de următorul proiect național prezentat de președinte, ci doar a spus că trebuie să-i convingi, nu trebuie să iei cu forța pe cei din Republica Moldova, recunoscând însă că dezideratul unirii face parte, cităm din nou, din obiectivele și interesele naționale ale României, pe care nimeni nu le pune sub semnul întrebării. Revizionismul pare deci să fie acceptat ca politică de stat, dar și Traian Băsescu și diplomații români știu că nu există soluții pentru o eventuală unire cu Basarabia, cu toate că subiectul este prizat de electoratul din România. Primirea lui Iurie Leancă doar la Palatul Victoria, unde este sediul executivului român, și la Palatul Cotroceni, sediul președinției, cum se întâmplă în general când este vorba despre un șef de guvern străin care vizitează țara, întărește ideea că Traian Băsescu a fost deranjat de riposta premierului moldovean, care a intrat, poate fără să-și dea seama, în disputa internă din România. Astăzi, premierul moldovean a participat pentru prima dată la o ședință a guvernului de la București, unde Victor Ponta a anunțat că executivul român tocmai a aprobat hotărârea privind alocarea celor 20 de milioane de euro pentru dezvoltarea educației din Republica Moldova. Șeful guvernului român a argumentat că vorbele nu sunt suficiente și că e momentul ca România să fie solidară și mai serioasă în raporturile sale cu Republica Moldova. Primul ministru al României a mai anunțat că vrea să lanseze un program național prin care românii să doneze cărți pentru copii și DVD-uri care să ajungă la școlile și grădinițele de dincolo de Prut. Tom și Jerry pot vorbi în română, nu în rusă, a argumentat Victor Ponta, oferindu-i lui Iurie Leancă mai multe filme pentru copii dublate în limba română. Șeful guvernului român încearcă așadar să puncteze în cursa politică personală cu Traian Băsescu, demonstrând că, spre deosebire de strategiile de viitor ale președintelui român, el are la îndemână proiecte clare de sprijin financiar pentru Republica Moldova. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Două membre ale trupei punk rusești Pussy Riot, întemnițate pentru huliganism, au fost eliberate astăzi în cadrul unei amnestii pe care ambele au calificat-o de îndată drept o manevră de relații cu publicul a Kremlinului înaintea Jocurilor Olimpice de iarnă de la Sochi. Maria Aliohina și Nadejda Tolokonikova au fost amnistiate săptămâna trecută, a treia membră arestată după protestul anti-Kremlin și anticlerical din martie 2012 într-o catedrală ortodoxă din Moscova. Ekaterina Samuțevici fusese condamnată cu suspendare. Aliohina a fost eliberată astăzi dintr-o colonie penitenciară la Nizhny Novgorod, pe râul Volga. Câteva ore mai târziu, în Siberia, la Krasnoiarsk, a fost pusă în libertate și Tolokonikova, așteptată de un grup de ziariști într-un frig cumplit. Tolokonikova a spus că ea și Aliohina vor forma o grupare pentru apărarea drepturilor omului și a criticat amnistia decretată de Kremlin ca un exercițiu de imagine înaintea Jocurilor Olimpice. Aliohina și Tolokonikova s-au încadrat în amnistia aprobată săptămâna trecută de Duma de Stat, aplicată la miile de ținuți, pentru că au copii mici. Într-un prim interviu acordat astăzi canalului Dojd TV, Aliohina a spus că dacă ar fi avut posibilitatea, ar fi refuzat eliberarea cu două luni înainte de termen. Ea a mai spus că de amnistie beneficiază numai 10% din populația închisorilor rusești și o fracțiune din deținutele cu copiii. Femeile condamnate pentru delicte grave, chiar dacă au copii mici, nu s-au bucurat de amnistie. Tot Aliohina s-a plâns că autoritățile nu i-au dat ocazia de a le spune rămas bun colegilor de detenție. Au urcat-o în grabă într-o mașină și au dus-o la gara din centrul orașului Nizhny Novgorod. Avocata ei, Irina Hrunova, a spus că, imediat după ce a coborât din mașina închisorii, Aliohina s-a dus la sediul unei organizații locale pentru drepturile omului. Între timp, la Krasnoiarsk, Nadejda Tolokonikova a spus că vrea să ajute cât poate deținuții din închisorile Rusiei, despre care a spus că este ea însă și în unele privințe o mare închisoare. Tolokonikova a mai spus că ar fi bine ca lumea să boicoteze Jocurile Olimpice de iarnă de la Sochi în semn de protest față de situația drepturilor omului în Rusia. Este ora 19:13. Ascultați Moldova la ora 7, emisiune moderată în studioul Europei Libere de la Praga de Mircea Țicudean. În partea a doua a emisiunii de astăzi începem o serie de recapitulări ale anului 2013, așa cum l-au văzut experții prezenți periodic în emisiunile Europei Libere. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org. Ca în fiecare an, la sfârșit de an, Europa Liberă vă propune treceri în revistă ale principalelor evenimente din ultimele 12 luni, văzute de analiștii și experții cu care colaborăm cel mai des. Unul dintre ei este, cum știți, Igor Boțan, cu care a stat astăzi de vorbă Vasile Botnaru.
Anul 2013 îl putem caracteriza prin răsturnări de situații dramatice. Totuși, rezultatul cel mai important al anului 2013 este parafarea la summitul de la Vilnius a acordului de asociere cu Uniunea Europeană Dacă luăm șirul pe rând, trebuie să menționăm că anul politic 2013 a început cu scandalul legat de pădurea domnească, care a condus la demisia guvernului Republicii Moldova.
Formal s-a întâmplat în 2012.
Scandalul a izbucnit chiar la 6 ianuarie, atunci când a fost făcută publică informația despre acea vânătoare.
Dar vânătoarea ca atare a fost de Crăciun
la 23 decembrie 2012. După care a început un proces pe care îl putem numi procesul legat de Revoluția de Catifea, căderea guvernului la 5 martie 2013, l-a făcut pe liderul comuniștilor Vladimir Voronin la 21 martie să anunțe un fel de pregătire a Revoluției de Catifea pentru a eveta, așa cum spunea domnia sa, revoltele stihinice.
Apropo, comuniștii chiar au avut senzația că le vine puterea în poale ca paramălăiață?
Ei au avut această senzație că vor putea izbucni revolte stihinice, iar ei, ca să nu le admită, trebuie să ia în mâine acest proces și să-l conducă până la dizolvarea Parlamentului și organizarea alegerilor anticipate. Următorul eveniment important a fost refacerea coaliției pro-europene la 30 mai 2013, o coaliție în frunte cu premierul Iurie Leancă, care până la urmă a putut să mențină situația sub control și să ajungă până la summitul de la Vilnius.
Iarăși vreau să facem o paranteză. La un moment dat, Mihai Ghimpu a pus condiția ca din primele rânduri să se retragă figuranții unor scandaluri și să iasă în față figuri proaspete. Oferta lui Ghimpu sau revendicarea lui Ghimpu a fost respinsă, dar în cele din urmă, grație inclusiv Curții Constituționale, totuși așa s-a întâmplat. De ce nu s-a găsit o formulă de compromis astfel încât să fie păstrat și Ghimpu în triumvirat?
Formula de compromis a fost imposibil de găsit din cauza modului în care sunt finanțate partidele politice din Republica Moldova. Liderii partidelor, de fapt, sunt și finanțatorii acestora. Dacă aceștia sunt scoși din joc, atunci aceste vehicule politice, cum sunt partidele, practic colapsează.
Dar în cele din urmă, Filat și Plahotniuc, au fost nevoiți să se retragă?
Au fost nevoiți să se retragă pentru a reveni în prim plan, așa cum a fost la Congresul Partidului Liberal Democrat din 8 decembrie, adică a fost un fel de pauză impusă, dar care până la urmă nu a eliminat problemele legate de modul în care sunt constituite partidele și finanțate aici în Republica Moldova.
Deci nu putem spune că în 2013 vedem retragerea lui Filat pe de-o parte și a lui Plahotniuc din prim planul activităților.
Dimpotrivă, sub presiunea evenimentelor, aceștia s-au retras puțin pentru a reveni în forță și acest lucru mi se pare absolut evident. Am menționat că și domnul Filat s-a retras pentru a veni cu inițiative noi, ca și cum neavând funcții publice, dar în același timp fiind solicitat de către proprii colegi de partid, și acest lucru s-a văzut la acest congres. În afară de aceasta, domnul Filat a lansat câteva inițiative care să pună în prim plan anume faptul că el este cel care generează idei de rezonanță. Mă refer și la meetingul din 3 noiembrie, organizat la inițiativa domnului Filat, cât și acest pact al responsabilității în numele integrării europene, la care s-au văzut nevoiți să adere toți conducătorii de vârf ai Republicii Moldova.
Scorul de popularitate pe care îl măsoară Politicon a arătat că au fost niște procedee eficiente. Filat a rămas în văzul lumii, chiar dacă l-a lăsat pe Leancă în față.
Eu nu cred că putem spune că au fost eficiente. Au fost calculate. Despre eficiență vom putea calcula atunci când vom vedea rezultatele sondajelor. Lucrurile însă nu sunt foarte, foarte clare. Același lucru l-a făcut și domnul Plahotniuc. S-a retras pentru a veni cu o inițiativă referitoare la suportul păturilor socialmente vulnerabile. Inițiativă care deocamdată a rămas în suspans, iar Partidul Democrat, după inițiativele Partidului Liberal Democrat, a trebuit să recunoască că este nu o formațiune care conduce, ci mai degrabă este condusă.
În schimb, Vladimir Voronin, chiar dacă Revoluția de Catifea s-a volatilizat, rămâne destul de popular.
Vladimir Voronin rămâne foarte popular. Partidul Comuniștilor a avut un an politic pe care îl putem numi de succes pentru formațiune.
Chiar dacă n-a reușit să dobare guvernarea?
Dar ei nici nu cred că și-au propus la modul serios să doboare guvernarea, deși nu putem exclude acest lucru. Dar să o luăm pe rând. Ei au inițiat moțiunea de cenzură care a condus la căderea guvernului Filat. Ulterior, Partidul Comuniștilor a mai venit cu 3 moțiuni de cenzură în care, de fapt, și-au punctat teme de campanii. O temă a fost cea legată de Aeroportul Internațional Chișinău și Banca de Economii, alta a fost legată de chipurile cedarea Transnistriei și cea de a treia moțiune a fost dedicată summitului de la Vilnius și chipurile cedării de către Republica Moldova a suveranității țării. Și în această perioadă, Partidul Comuniștilor, de fapt, și-a format teme majore de campanie pentru anul 2014, care este un an electoral. Mă refer la coruptibilitatea guvernării, incapacitatea soluționării problemei transnistriene, privatizarea cu mari probleme și problema legată de suveranitatea Republicii Moldova, mai ales în contextul proiectului președintelui României Traian Băsescu. Deci au 4 teme de campanie care deja le pot pregăti pentru a fi dezbătute de-a lungul anului 2014. Acesta este rezultatul așa zisei revoluții de catifea, care nu poate fi ignorat decât către guvernarea din Republica Moldova.
Adică și-au făcut mușchi politici pentru viitorul scrutin.
Da, dar și-au făcut cu multă inteligență. Chiar dacă au folosit termenul de revoluție de catifea, este evident că l-au folosit pentru a menține gradul de mobilizare a părtașilor la un anumit punct destul de înalt, dacă nu de fierbere, cel puțin la o temperatură destul de înaltă.
Întrebarea cetățeanului. Există puncte de tangență careva, efemere măcar, între putere și opoziție?
Din păcate, cred că gradul de antagonizare a ajuns la limita după care nu mai există puncte de tangență, deși nu putem spune că această antagonizare este imposibil de depășit. Totuși, există un status quo care trebuie tratat pornind de la interesul public. Chiar dacă se bat între ei, aceasta nu înseamnă că nu vor putea găsi un numitor comun pe teme de interes public.
A fost analistul Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru.
Radio Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Scriitorul Emilian Galaicu Păun a alcătuit un top al cărților care l-au impresionat cel mai mult în anul 2013.
În cel de-al nouălea an, de când fac de bunăvoie și neselit de nimeni lecturi în folosul comunității, contra cronometru și cu ochii pe calendar, cartea la pachet a ajuns să-mi ritmeze viața și așa inimaginabilă fără citit scris. Sunt omul de luni, care aduce cartea săptămânii, lună de lună, an de an, de aproape un deceniu. Între timp, cartea a făcut saltul din epoca Gutenberg la era Matrix, iar faptul că nu prezint cititluri în format e-book sau audiobook se datorează nu atât formației mele profesionale, alias respectul pentru o tradiție milenară, cât mai veche deprinderi de a lăsa urme grafice ale lecturii, subliniind și făcând mici comentarii pe marginea textului, din care se și compun parțial cronicele mele vorbite de la Radio Europa Liberă. Cine a zis că vorbă multă sărăcia omului? Într-o cultură care a dat povestea vorbei, spus aceasta sună oarecum deplasat. Prefer de departe un capăt de vorbă, acest capăt de pod virtual de unde vă întind mâna, aceeași mână care scrie, în a cărei palmă se poate ghici, pe post de linii ale vieții, ale sorții, dacă nu viitorul unei literaturi, cel puțin relieful lecturilor mele la zi. Ei bine, a alcătui la sfârșit de an un top 10 al celor mai bune titluri echivalează cu a face o hartă a celor 10 vârfuri ale arcului Carpatin, să zicem. Ca să treacă de 2000 de metri, piscurile au avut, ca să zic așa, tot suportul munților, de la poale la versanți. La fel, cele 10 titluri de vârf ale mele se sprijină pe altele 40 văzute, dar și pe cel puțin de 2 ori pe atâtea în 3 limbi rămase ascunse privirii și urechilor domniilor voastre. Acestea fiind spuse, nu voi uita nicio clipă că îi datorez ascensiunea pe culm unui landșaft literar bine stratificat, întins pe câteva continente și reprezentând toate patru părți ale lumii. Faptul că pe lista finală nu se regăsesc de pildă Emmaus de Alessandro Baricco sau Zidul de Tatiana Tolstaia sau dispariția de Georges Perec, ca să nu mai zic de capodoperul lui Horace McCoy și Cai se împușcă nu-i așa, și nici de ultimul roman al lui Philippe Florian Toate bufnițele sau lui Radu Aldulescu Cronicele genocidului, și nu am spus nimic de Jurnalul părintelui Ioan Pintea, Proximități și mărturisiri absolut remarcabil, înseamnă că toate aceste cărți stau la temelia unei ierarhii a cărei piatră unghiuloară o constituie istoria lecturii de Alberto Manguel. Așadar, înainte de a anunța finalistele, țin să precizez că autorii aleși vin de pe toate cele 5 continente, după cum voi arăta în paranteze la fiecare, ca să se știe. Încep strigarea cu scriitorii veniți de departe, de peste mări și oceane, pentru a ajunge chiar în ograda noastră, de o parte și de alta a Prutului. Catherine Mansfield, Jurnal Trist, Art 2008, Australia. Yukio Mishima, Zăpada de primăvară, Humanitas 2009, Japonia, Asia. Philip Roth, Complexul lui Portnoy, Polirom 2011, SUA, America de Nord. Alice Munro, Prea multă fericire, Litera 2011, Canada, America de Nord. Roberto Bolaño, Convorbiri telefonice, LEDA 2011, Chile, America de Sud. Ingeborg Bachmann, Malina, Humanitas 2007, Austria, Europa. José Saramago, Memorialul Mănăstirii, Polirom 2007, Portugalia, Europa. Cristian Kracht, 1979, Cartier 2013, Elveția, Europa. Alexandru Vlad, Ploile Amare, Carmides 2011, România, Europa. Liliana Coropca, Kinderland, Carte Românească 2013, Republica Moldova, Europa. Departe de mine gândul că bătrânul continent ar deține întâietatea materiei de litere. Nu-i mai puțin adevărat însă că geopolitica aș spune cuvântul în ceea ce s-ar numi politici editoriale, majoritatea caselor de editură privilegiind autori și titluri venind din orizonturi mai mult sau mai puțin cunoscute. Ori faptul că în ultimii ani premiul Nobel s-a dus în America Latină, Asia, mai exact China, iar în acest 2013 în Canada, pune în mișcare plăcile tectonice ale culturilor, mai mari sau mai mici, continentale sau insulare. Dar cine ar mai putea spune cu certitudine unde se află centrul și unde periferia, într-o lume în continuă schimbare? Și dacă orizontul fiecăruia dintre noi este una cu cercul de lectură? Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Vladimir Toric, redactor șef la ziarul Panorama.
În numărul din 24 decembrie al Panoramei, jurnaliștii noștri trec în revistă evenimentele principale ale săptămânii. În articolul În Moldova, Tom și Jerry vor vorbi românește, autorul Galina Vasilievna studiază inițiativa guvernului român de a aloca bani pentru modernizarea școlilor și grădinițelor moldovenești și de a le da tuturor copiilor moldoveni cărți în limba română ca aceștia să nu mai citească în rusă și să nu privească filme subtitrate în rusă. Într-un alt articol semnat de Lyubov Cegarovska, nu e cazul să ne relaxăm. Autoarea vorbește despre inițiativa consilierilor municipali din Chișinău de a mai face ceva înainte de anul nou. În articolul Păcură din fondul de rezervă se vorbește despre cum câteva mii de tone de păcură ale guvernului au ajuns la o întreprindere privată, iar această păcură a fost dată în taină, în pofida deciziei guvernului.
Чем этот горючий предоставлен тайно в обход решения правительства.
A fost Vladimir Toric, redactor șef la ziarul Panorama. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, mai avem totuși timp să recapitulăm știrile principale ale serii. Majoritatea parlamentară a respins din motive procedurale solicitarea Partidului Comuniștilor de a-l audia pe procurorul general Corneliu Gurin în legătură cu evenimentele de acum un an, soldate cu rănirea mortală a unui bărbat la vânătoarea din rezervația Pădurea Domnească, transmite IPN. Deputatul comunist Iurie Muntean a spus că societatea trebuie să cunoască dedesubturile guvernării Alianței și ale istoriei de succes a Republicii Moldova. Acum un an, la 23 decembrie, mai multe oficialități moldovene au participat la o vânătoare în Pădurea Domnească, la care a fost rănit mortal omul de afaceri Sorin Paciu.
Membrele trupei Pussy Riot, Nadejda Tolokonikova și Maria Aliohina au fost eliberate din închisoare după amnistia anunțată săptămâna trecută. Vorbind presei, la ieșirea din spitalul penitenciar de la Krasnoyarsk, Tolokonikova a cerut boicotarea Jocurilor Olimpice de la Sochi. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Din sumar, o nouă ediție a Dicționarului Muzical al Europei Libere, alcătuit de Lucian Ștefănescu. Punem punctul aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.